Cerahan Poin Cerahan. Ceramah pilihan dari berbagai ustaz di Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia.
Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsan fa'ab'aduhum والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, إن أعظم الناس أجرا, sesungguhnya orang yang paling besar pahala ataupun ganjarannya, fis salati, di dalam salat berjamaah, ab'aduhum ilaiha mamshan, yaitu orang yang paling jauh melakukan perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Fa'ab'aduhum, dan orang yang paling jauh, maka dia orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imam, dan orang yang menunggu salat sampai dia salat bersama imam, a'zamu ajran, maka pahalanya lebih besar, minal ladzi yusalli tsumma yanam, daripada orang yang salat sendirian kemudian dia tidur. Jadi saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam salat berjamaah adalah orang yang paling jauh menempuh perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan orang yang menunggu sholat sampai dia sholat bersama imam, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat sendiri kemudian dia tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah keutamaan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah keutamaan menunggu salat. Ya, menunggu salat sampai dia salat bersama imam. Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwasannya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat berjamaah adalah orang yang paling jauh menempuh perjalanan ya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari sini pula kita bisa menyimpulkan bahwasannya ya dianjurkan ketika orang ataupun seseorang itu hendak pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah, yaitu dengan berjalan kaki. Ya, jadi dianjurkan ya ketika seseorang itu ke masjid ya untuk melaksanakan sholat berjamaah ya, itu dengan berjalan kaki. Ya. Dan yang lebih afdal lagi adalah ketika sebelum dia pergi, dia sudah berwudu terlebih dahulu. Ya, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdaha takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala yaitu salat berjamaah, kanat khutwatuhu, maka apa langkah-langkahnya itu ya, ihdaha takhuttu khati'ah, jadi satu langkah untuk menghapuskan kesalahan, wal ukhra, kemudian langkah berikutnya tarfa'u darajatan, akan apa meninggikan derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga ya Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling besar pahalanya ya, ketika melakukan sholat berjamaah itu adalah orang yang paling jauh menempuh perjalanan ya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah sehingga tadi kita sebutkan bahwasanya dianjurkan ketika kita pergi dari rumah untuk ke masjid ya melaksanakan sholat berjamaah yaitu dengan berjalan kaki. Ya. Tetapi ini juga tidak berarti kita melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Misalkan ya, supaya pahalanya banyak, muter misalkan. Ya, muter keliling dulu gitu. Baru sampai di masjid seperti itu. Atau misalkan apa? Ya langkahnya itu dikecilkan gitu kan, pelan-pelan seperti itu. Supaya langkahnya lebih banyak, ya. Nah hal seperti ini termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan. Artinya apa? Ya kita berjalan dengan sewajarnya, ya dengan sewajarnya. Dan hal itu ya akan memberikan apa namanya keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu langkah akan menghapuskan kesalahan, kemudian langkah berikutnya akan meninggikan derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah tentu nanti di dalam kita mendatangi masjid ya tentu ada beberapa alternatif ya seperti ini. Mana yang masjid yang harus kita datangi? Kalau misalkan seperti kondisi seperti kita sekarang, masjid itu banyak di sekitar kita. Ya mana yang harus kita datangi? Ya tentu nanti ada dhabitnya, ada batasan-batasannya. Yang pertama adalah masjid yang lebih utama untuk kita datangi adalah masjid yang lebih dekat. Ya, masjid yang lebih dekat dengan rumah kita. Ya, kenapa? Ya, seandainya kita pergi menuju masjid yang lebih jauh, sementara kita tidak sholat di masjid yang lebih dekat dengan kita, mungkin apa? Menimbulkan ya dugaan ataupun prasangka ya dari orang-orang ataupun jamaah yang ada di masjid tersebut. Kok kenapa sholatnya ke sana padahal yang lebih dekat masjid ini seperti itu ya. Nah jadi yang lebih utama adalah masjid yang paling dekat seperti itu ya, kecuali kalau misalkan ada uzur-uzur ataupun alasan-alasan yang bersifat syar'i, misalkan ketika imamnya itu ya tidak tumaninah ya seperti itu. Jadi imamnya itu biasa naik kereta api eksekutif, jadi cepat terus, ya seperti itu. Jadi sehingga tidak tumaninah seperti itu. Yang itu bisa membatalkan sholat, ya karena tumaninah ini bagian daripada rukun di dalam sholat. Ya. Atau misalkan, ya bacaan imamnya itu tidak benar, ya tidak benar ini maksudnya banyak kesalahan ataupun lahan yang itu menimbulkan ya arti yang berbeda. Ya. Jadi di dalam bacaan itu kan ada kesalahan, itu ada lahan yang sifatnya jali, ada lahan yang sifatnya khafi. Kalau lahan jali itu artinya kesalahan dalam mengucapkan huruf ya ataupun kata, tetapi apa mengakibatkan ya perubahan makna. Ya, mengakibatkan perubahan makna. Tetapi kalau lahan khafi itu artinya apa? Ya kesalahan tetapi tidak menyebabkan adanya perubahan makna seperti itu. Nah, ini beberapa alasan kita boleh untuk menuju masjid yang lebih jauh ya, daripada masjid yang ada di dekat kita. Atau juga masjid yang lebih jauh itu misalkan ya, bacaan imamnya bacaan yang baik ataupun bagus seperti itu. Maka itu pun bisa dijadikan alasan ya kita untuk pergi ke masjid yang lebih jauh. Ya. Walaupun untuk kondisi kita sekarang ya sama saja ya. Ya artinya apa, hal tersebut tidak menjadi fitnah. Ya, bahkan orang yang tidak sholat pun ya tidak apa-apa seperti itu. Ya, kalau untuk sekarang. Tetapi seandainya ada hal-hal seperti itu, artinya apa? Ada orang-orang yang menduga ataupun bertanya-tanya kok kenapa tidak sholat di masjid yang terdekat. Ya, maka apa, ketika itu untuk menutup fitnah, maka kita sholat di tempat yang paling dekat. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masjid yang lebih dahulu untuk kita, yang lebih dahulu dibangun. Ya, lebih dahulu dibangun. Ya, kenapa? Karena masjid yang lebih dahulu dibangun itu yang lebih dahulu digunakan untuk ya ketaatan ataupun kebaikan. Maka itu yang lebih utama. Ya, jadi di dalam Islam itu ada senioritas. Ya, senioritas. Tapi senioritas dalam hal apa? Kebaikan. Orang yang lebih dahulu masuk Islam itu lebih utama. Ya, orang yang lebih dahulu apa misalkan apa? Dia itu mengenal Islam itu yang lebih utama. Ya, orang yang dahulu misalkan melakukan kebaikan itu yang lebih utama. Termasuk juga apa? Masjid yang lebih dahulu dibangun, maka itu yang lebih utama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya masjid yang ya istilahnya kurang atau tidak ada jamaahnya. Artinya dengan keberadaan kita di sana ya, maka sholat berjamaah itu bisa ditegakkan. Misalkan ada masjid enggak ada muazin, enggak ada imam misalkan seperti itu. Tapi dengan keberadaan kita di sana ya, kita bisa azan menjadi imam, kemudian ada sholat berjamaah. Ya, maka apa? Itu menjadi hal yang diprioritaskan ya di dalam kita memilih masjid. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi yantadziru sholata hatta yusalliha ma'al imam. Orang yang menunggu salat sampai dia salat bersama imam, a'zamu ajran min alladzi yusallu ayusalli tsumma yanam. Jadi lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Nah, sabda Nabi SAW ini konteksnya berkaitan dengan ya pada waktu itu ada seorang sahabat yang sholat sendiri ya ketika sholat isya. Karena ketika itu sholat isya dilakukan ya dengan cara dikirkan sampai sepertiga malam pertama. Ya, jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu liwaqtiha laula an asyqa ala ummati. Jadi dianjurkan ya melakukan sholat isya itu dengan diakhirkan sampai sepertiga malam pertama. Ya. Dianjurkan untuk diakhirkan dan itu yang lebih afdal. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian ada sahabat yang setelah masuk waktu salat isya karena dia itu capek menunggu ya sampai sepertiga malam pertama, kemudian dia salat sendiri dan setelah itu pulang tidur. Nah, maka Nabi SAW mengatakan walladzi yantadziru sholata hatta yusalliha mal imam. Orang yang menunggu salat, maksudnya waktu itu salat isya. Ya, sampai dia salat bersama imam, a'zamu ajran min alladzi yusalli tsumma yanam. Lebih besar pahalanya daripada orang yang salat sendiri kemudian dia pulang dan tidur. Artinya apa? Di sini ada keutamaan seseorang itu menunggu salat. Ya, menunggu sholat. Bahkan itu dikategorikan dalam hadis yang lain sebagai bentuk ar-ribat. Ya, ribat itu artinya apa? Ya, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga ketika dalam kondisi peperangan atau dalam kondisi jihad fisabilillah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Ya, maukah ya aku tunjukkan kepada kalian amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan amalan tersebut kesalahan-kesalahan dan akan ya apa namanya meninggikan derajat seseorang. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, isbaghul wudu 'alal makarih. Ya, menyempurnakan wudu ya ketika waktu-waktu yang al-makarih, yang sangat berat. Misalkan apa? Berwudu dengan air dingin ketika kondisi apa namanya? Dingin, seperti itu. Ya, itu kan al-makarih. Ya, orang berwudu dalam kondisi dingin. Wa kasratul khutwa ilal masajid. Ya, dan apa? Banyaknya langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju masjid. Wantidharus salati ba'das salah, dan menunggu satu salat ke salat berikutnya. Fadzalikumur ribat. Maka mereka itu ibarat orang yang berjaga-jaga di medan perang ketika jihad fisabilillah. Artinya apa? Orang yang duduk misalnya menunggu waktu salat dari maghrib sampai isya. Dia duduk setelah salat maghrib kemudian apa? Untuk menunggu datangnya waktu salat isya. Maka itu dianggap oleh Nabi SAW sebagai ar-ribat, ya, seperti orang yang berjaga-jaga ketika dalam kondisi peperangan. Ya. Nah, maka dalam hadis ini, ya, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang menunggu solat, ya, menunggu solat. Dan konteksnya adalah ketika orang itu menunggu waktu solat isya setelah dia melaksanakan solat maghrib, ya, seperti itu. Dan yang paling afdal untuk solat isya itu diakhirkan sampai dengan sepertiga malam pertama, ya, seperti itu. Walaupun nanti ini ada khilaf berkaitan dengan akhir waktu sholat isya. Apakah akhir sholat isya itu pertengahan malam atau akhir waktu sholat isya itu adalah sampai menjelang terbitnya fajar ketika masuk waktu sholat subuh, ya, seperti itu. Sebagian ulama berpendapat akhir waktu sholat isya itu adalah pertengahan malam. Ya, dan ini didasarkan kepada ayat dalam surat Al-Isra ayat 78. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail. Jadi tegakkanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai apa? Ghasakil lail. Ghasakil lail itu artinya apa? Malam yang sangat pekat, yaitu apa? Pada pertengahan malam. Ya, artinya apa? Mulai dari waktu sholat zuhur, ya, setelah itu sholat zuhur habis, masuk waktu sholat asar. Setelah sholat asar itu habis, masuk waktu sholat maghrib. Setelah maghrib itu habis, masuk waktu sholat isya. Sampai apa? Ghasakil lail. Sampai pertengahan malam. Ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaki lail wa qur'anal fajri. Wa qur'anal fajri di situ dipisahkan dengan huruf waw, wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, artinya apa? Antara waktu salat isya dengan salat subuh itu ada jeda waktu, dan itulah waktu di mana seseorang dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud. Nah, maka setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam fatahajjat bihi. Nah, maka apa? Waktu dari pertengahan malam sampai menjelang terbitnya fajar adalah waktu yang paling afdal untuk apa? Melakukan salat tahajud. ya, melakukan sholat, sholat tahajud seperti itu. Nah, sehingga ini dikaitkan dengan mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam yang terakhir. Ya, artinya apa? Ya, sholat isya itu lebih afdol dilakukan pada akhir waktu. Ya, pada akhir waktu, yaitu apa? Sepertiga malam yang pertama. Ya. Dan orang yang melaksanakan sholat berjamaah ataupun menunggu waktu sholat, ya, maka orang ini termasuk orang yang, ya, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, sehingga dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamassalah wa ataazzakah wa lam yakhsha illallah." Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah hadis, tetapi hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif berkaitan dengan orang yang apa namanya selalu melakukan salat berjamaah di masjid, ya. Di mana dalam hadis ini disebutkan, "Idza ra'aitum rajul ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat ada orang yang ya'tadul masjid, jadi membiasakan dirinya untuk pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid itu untuk melakukan salat berjamaah, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Ya. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan motivasi kepada kita semua untuk memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan, ya, setiap langkah kita, ya, yang kita langkahkan untuk menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah menjadi penggugur dosa-dosa kita dan meningkatkan ataupun menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelang Jumatan banyak masjid-masjid yang memutar murattal bacaan Al-Qur'an sambil menunggu jamaah. Apakah perbuatan ini dibenarkan? Bagaimana jika pelakunya yang memutar murattal ini tidak tahu hukumnya? Nah, memutar murattal dengan apalagi dengan dikeraskan dengan pengeras suara, ya, pada hari Jumat, ya, maka ini termasuk perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alias perbuatan bid'ah. Ya, apalagi nanti yang diputar tidak murattal, tapi misalkan apa? Nasyid. Ya. Kan banyak juga masjid-masjid yang, ya, untuk memanggil orang itu bukan dengan murattal ataupun dengan nasyid. Ya, termasuk juga di kita, ya. Kebiasaan di kita kalau ada yang meninggal itu biasanya apa? Memutar murattal. Ya, ini pengajian apa seripahan gitu. Seperti mungkin kalau orang yang enggak tahu dengan kebiasaan di kita mungkin disangkanya ada pengajian gitu kan. Tetapi kalau lihat bendera putih, wah, ini ada yang meninggal. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa itu tidak termasuk hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana jika pelakunya yang memutar-mutar ini tidak tahu hukumnya? Ya. Nah, nanti ini kita kembali kepada kaidah bahwasanya apa? Tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu menyebabkan orang yang melakukannya berdosa. Ya. Jadi tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan dirinya itu menjadi berdosa. Nah, kapan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ini menyebabkan dia berdosa? Pertama, kalau kesalahan itu dilakukan, ya, dengan sengaja. Dengan sengaja, kemudian dia tahu. Ini bahwasanya hal yang dilarang dan dalam keadaan tidak dipaksa. Ya, dalam keadaan tidak dipaksa. Ya. Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan karena tidak sengaja, ataupun karena tidak tahu, atau dipaksa, atau dia itu salah di dalam memahami, seperti itu, maka apa? Ya, hal ini tidak menyebabkan dia berdosa. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak tahu? Nah, dalam masalah ketidaktahuan ini, maka ini perlu dirinci. Kapan seseorang itu bisa beralasan, oh saya tidak tahu, kemudian dia tidak berdosa? Ya. Nah, ketika orang itu beralasan saya tidak tahu, tetapi dia orang yang misalkan tinggal di lingkungan kaum muslimin, ya, kemudian tinggal di mana banyak buku-buku, banyak orang yang bisa dimintai tanya, seperti itu. Nah, maka apa? Kondisi orang seperti ini tidak bisa beralasan dengan ketidaktahuan. Berbeda kalau misalkan dia itu orang yang baru masuk Islam, kemudian dia mengatakan, oh saya tidak tahu kalau ini tidak boleh. Atau misalkan orang yang tinggal di pedalaman, ya, terpencil, tidak ada orang yang datang ke sana untuk berdakwah, tidak ada buku-buku tentang Islam, seperti itu. Nah, maka apa, orang seperti ini, ya, itu boleh ataupun alasannya bisa diterima kalau dia mengatakan saya tidak tahu, ya. Jadi nanti ini masuk dalam pembahasan al-udhru bil jahli. Jadi uzur dengan ketidaktahuan itu kapan dia itu bisa ditolerir dan kapan tidak bisa ditolerir. Nah, seperti kita yang tinggal di sini atau tinggal di kota, akses untuk mendapatkan informasi sangat mudah dan lain sebagainya, tentu apa? Tidak menjadikan ketidaktahuan itu sebagai alasan. Ya, seperti itu. Nah, ini wallahul muwaffiq. Bagaimana jika karena menghindari salat berjamaah karena kebiasaan di masjid tersebut melakukan perbuatan bid'ah, jadi memilih alternatif salat berjamaah di rumah bersama keluarga? Ya. Nah, tentu nanti di sini, ya, pertama adalah apa? Kewajiban salat berjamaah itu pada asalnya di masjid. Ya, pada asalnya di masjid. Maka ketika hadis yang menceritakan tentang orang yang buta meminta rukhsah kepada Nabi, meminta keringanan, ya, saya ini tidak ada orang yang menuntun saya dari rumah ke masjid, kemudian saya khawatir di tengah jalan ada binatang buas, ya, apakah boleh enggak saya ini tidak sholat berjamaah di masjid tapi di rumah, seperti itu, ya. Ketika itu Nabi SAW mengizinkan, tapi setelah orang itu mau pulang, kemudian Nabi mengatakan, ya, apakah kamu itu mendengar azan? Kemudian orang itu mengatakan, ya saya mendengar azan. Kalau begitu apa? Penuhilah panggilannya. Nah, artinya apa? Orang yang buta, kemudian dia tidak punya penuntun, ya, untuk menunjuki jalan dia ke masjid, itu saja masih apa? Ya, diwajibkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tentunya nanti alternatifnya bukan sholat berjamaah di rumah, tapi apa? Mencari masjid yang lebih baik kondisinya. Dan sekarang, ya, suatu hal yang sangat mudah, ya, untuk mencari masjid, ya, kecuali pada tempat-tempat tertentu. Wallahualam. Ya, bagaimanakah pahala orang yang pulang setelah selesai melakukan sholat berjamaah di masjid? Apakah pahalanya sama dengan ketika pergi ke masjid? Ya, tentu tidak. Ya, kalau pulang. Ya. Ya, karena kalau pulang itu nanti kan dia menuju apa namanya? Menuju rumah, seperti itu. Dan yang namanya rumah, ya, tidak ada apa? Pada asalnya tidak ada fadilahnya. Ya. Seperti itu. Berbeda dengan masjid. Masjid itu adalah sebuah bangunan, tapi di situ ada fadilah ketika apa? Dia ke sana untuk melakukan salat berjamaah. Ya, kaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaannya, bagaimana khususnya dengan wanita, di mana hadis Nabi mengatakan bahwa seutama sholat wanita adalah di rumah dan kamarnya sendiri. Apakah secara otomatis dia mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan hadis tadi? Dan bagaimana jika dia tetap memaksa untuk ke masjid, apakah secara otomatis gugur keutamaannya? Ya, jadi Nabi SAW itu mengatakan hadis tersebut, ya, di Madinah. Coba kita bayangkan, di Madinah. Dan Madinah itu keutamaannya berapa? Salat di Masjid Nabawi itu berapa? 1000 kali, ya, sholat di masjid yang lain. Walaupun demikian, Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di dalam rumahnya. Artinya apa? Kalau dia itu sholat dalam rumahnya, apa? Itu sudah memenuhi, ya, atau sudah mengcover keutamaan tersebut. Ya, seperti itu. Tetapi kalau dia apa namanya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, itu pun diperbolehkan dengan syarat, ya, pertama tidak menjadi fitnah atau tidak membuat fitnah bagi orang lain. Ya, wallahu.
Demikian pencerahan ceramah pilihan dari berbagai ustadz di Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia. Radio Unisia, Radio Media Umat.